Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes psychiatr Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
Dobrý den.
Člověk nemusí být vystudovaný matematik, aby se dobral toho, že decenium ještě nekončí, jak se nám někteří snaží vnutit, ale že konec desetiletí přijde až za rok. Už jste se s tím chybným propočtem setkal?
No tak nejčastěji jsem se s ním setkal na přelomu milénia. Já nevím, jestli si vzpomínáte, když končil rok 1999, tak se celosvětově bouchalo šampaňské s tím, že nastává další milénium, to je rok 2000, a pak se to též opakovalo po roce. Společnost byla rozdělena 50-50 na ty, co si mysleli, že milénium začíná 1. ledna 2000, a na ty, kteří věděli, že to je až o rok později. Myslím, že jich bylo zhruba tak stejně. Prodejci šampaňského těžili z toho, že v tom svět nemá jasno. A já vím, že jsem se s některými i poměrně inteligentními přáteli o to přel do morku kostí a ty tvrdili, že není síly, která by je přesvědčila o tom, že nemají pravdu. Ale když si to představíme a představíme si začátek letopočtu, to znamená od roku 0 do roku 1, tak to je první rok. Čili když se píše rok 0, tak je to první rok. Od 1 do 2 je to druhý rok a tak dále. No a od 9 do 10 je to, respektive od 10 do 10 do 11 je to 10.
Ano.
Čili ten 10 ještě patří do té první desítky, no a druhá desítka začíná tím 11. rokem a analogicky to je teď nové století, nebo teď nové desetiletí, předtím století a tisíciletí, ale vždycky se ta chyba opakuje, protože je těžko si představit ten začátek letopočtu.
Tak teď jsme to připomenuli, jak je to správně. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Poté, co 42-letý muž z Opavska střílel v Ostravě v čekárně jedné z ambulancí polikliniky fakultní nemocnice a zabil 7 lidí, přestává být legrace, když o Vánocích přijde do nemocnice pacient s dětskou kuličkou pistolí. Patří takový člověk na psychiatrii, kde skončil?
To je velmi různé, případ od případu. Samozřejmě toho dotyčného, který tak nyní učinil, neznám a nevím, jestli na psychiatrii patří. Zatím to ze sdělovacích prostředků vypadá, že ano, ale ty mechanismy, jakými nebo pohnutky, jaké vedou k takovému chování, mohou být velmi různé. Já nevím, jestli si vzpomínáte, a já myslím, že každý tohleto někdy zažil, třeba z dětství, na takovou jako snahu trošku zaprovokovat nebo pokoušet osud, nebo jak se říkalo, tahat čerta za ocas, dělat něco, co se nemá, a zkoušet, kam až to jde. To děti dělají úplně běžně, proto taky občas jsou z nich rodiče zoufalí a vymýšlejí, jak je potrestat, protože ty děti zkoušejí, kam až mohou, kde jsou ty hranice toho, co je jim dovoleno a co ne. No a já si vzpomínám na jednu známou, která mě vykládala, že když začaly přísné kontroly na letišti, takže jí napadlo pronést skrz ten rentgen pistoli nebo revolver, nebo co to tehdy bylo. A byla nesmírně nadšená, že se jí to podařilo, protože říkala, oni mě sebrali půl litrovou láhev vody, ale na tu pistoli v tom zavazadle nepřišli. Mně se zdá ta příhoda málo pravděpodobná, protože mě přišli i na cvakátko, na nechty, tak ale ona tvrdí, že to takhle bylo, mohla to být nějaká nehoda. Ale co tím chci říct, je taková ta tendence, která je v každém, trošku pokoušet ten osud, trošku zariskovat, a tady se to vlastně nabízelo, co by to tak jako udělalo, kdybych si přinesl kuličkovou pistoli do nemocnice, kde se nedávno střílelo. A tady ovšem končí legrace, čili my ty mechanismy můžeme pochopit, ale nemůžeme je omlouvat, protože v souvislosti s terorismem a v souvislosti s takovými hromadnými hrozbami se, abych tak řekl, zakazuje i žertování. Já si vzpomínám, že v Austrálii na letišti, když jsme tam přistávali před mnoha lety, ale už to bylo po těch událostech 11. září, tak tam byly cedule, že se o bombách nebo prostě o střelny, že se o tom nesmí ani žertovat. A to žertování samo o sobě už je přestupkem, který vede k sankcím, protože ta věc je už pak příliš vážná, než aby mohla být předmětem takových pokusů. Ale chci tím říct, že ty myšlenkové pochody těch lidí, kteří se pokoušejí trochu ten osud provokovat, jsou mi srozumitelné, protože vyrůstají z podhoubí, které v sobě máme víceméně všichni.
A jak působí ale na, řekněme, nemocné jedince medializace podobných tragédií, jako byla ta v Ostravě?
Víte, takovým nejmarkantnějším příkladem toho, jak působí medializace, a to nejenom na lidi s duševní poruchou, ale vůbec, a jak vybízí k nápodobě nebo provokuje k nějakému riskantnímu chování, tak takovým historickým příkladem je publikace knihy Johanna Wolfganga Goethe Utrpení mladého Wertera, která byla tehdy poměrně populární a následovala i obrovská vlna sebevražd u mladých lidí, které jsou zjednodušeně chápány jako nápodoba, ale možná, že ten mechanismus byl složitější, že prostě ten mediální příklad spustil chování, ke kterému ti depresivnější nebo nějak existenciálně frustrovaní jedinci měli stejně sklon a tendenci, a tady se jim ukázala cesta řešení, které funguje do určité míry jako ventil. Z jiné ošatky je to příklad Twiggy, kdy vám dneska experti na poruchy příjmu potravy, tedy mentální anorexii, řeknou, že poté, co se stala celosvětovou módou ikona hubené modelky kost a kůže, tak dramaticky narostl u mladých děvčat výskyt mentální anorexie, a to až do podoby velmi nebezpečného onemocnění, které ohrožuje na životě. Ne, že by za to ta média mohla, ale do určité míry ten obraz nebo ten vzor, který je sdílen, přehazuje tu výhybku při hledání alternativ, jak řešit své situace a své problémy, tím směrem, který je vlastně nápodobou toho vzoru.
Co se stalo v mozku vraha, který tedy dřív než obrátil zbraň proti sobě, zabil 7 náhodných obětí v čekárně v nemocnici?
Tak to samozřejmě nevíme, protože už se ho nemůžeme zeptat a těžko se o tom i spekuluje, protože toho člověka jsme neznali, nebo já ho neznal, a mám to všechno jenom z médií. Ovšem, existuje fenomén, který v této souvislosti stojí za to připomenout, a tomu se říká rozšířená sebevražda. Kdy někdo, kdo je krutě nespokojen se sebou, se svým životem, se svou existencí, ale zároveň s okolím, které z toho obvinuje, tak může spáchat sebevraždu tak, že takzvaně vezme ty ostatní sebou. Buď proto, aby je vytrestal a pomstil se jim, anebo proto, že tady nechce na tom světě nechat a opustit, což jsou takové ty případy, kdy matka spáchá sebevraždu a předtím zabije své děti. Naštěstí je to velmi vzácné, ale je to v literatuře opakovaně popsáno a je to mechanismus, který je srozumitelný z psychiatrického hlediska, byť tedy velmi krutý, a ty oběti jsou vlastně obětmi nespravedlivého a krutého činu. A historicky je to známý příklad německého lékaře von Gudena, který byl osobním lékařem šíleného bavorského krále Ludvíka, a ten ho takhle rozšířenou sebevraždou patrně zabil utopením v jezeře, kde teda oba skončili. Takže dokonce někdy ten dotyčný veme sebou i psychiatra.
Co odpovídáte lidem, kteří argumentují tím, že by mezi námi mělo být víc legálně držených zbraní, abychom se mohli účinněji bránit?
To je velmi dvousečná zbraň, protože se sice můžeme účinněji bránit, ale zároveň tím narůstá nebezpečí jednak zneužití té zbraně a jednak toho, že s tou obecnou rozšířeností se zvyšuje riziko, že se ty zbraně dostanou do držení i labilním jedincům, kteří jsou v tomto ohledu rizikoví. Čili nejlépe by před touhle argumentací bylo podívat se do statistik po světě, jestli náhodou počet držených zbraní nebo jejich proporce v populaci nekoreluje s těmito nešťastnými událostmi, jako jsou střelby ve školách, střelby na veřejných prostranstvích a něco podobného, jako se stalo v Ostravě. A samozřejmě, že restrikce funguje jenom do určité míry a dále je kontraproduktivní, protože vždycky je dobré si uvést nějaký takový extrémní protipříklad. Že jo? Takovým protipříkladem svobodné společnosti, ve které dochází k mnoha negativním jevům, protože si každý dělá, co chce, tak protipříkladem je stané právo. Samozřejmě, že když se tady zavede stané právo, tak klesne počet kriminálních činů, přestupků a pouliční kriminality, protože prostě je zákaz vycházení. Ale to není řešení. Ale někde uprostřed v tom rozumném pásmu fungují drobná taková ta mikroopatření, jak tomu říkal Popper, drobné sociální inženýrství. Ne to mohutné, ale cestou takových dílčích kroků, po nichž následuje vždycky vyhodnocení toho, kam to vede. A já o tom, že by volnější přístup ke zbraním stabilizoval situaci, nejsem přesvědčen a jsou jedinci, kteří tvrdí pravý opak, že přístup ke zbraním je třeba omezit. Ono ve chvíli, kdy se každý začne bránit sám, tak přejdeme postupně od nějaké právně řízené a strukturované společnosti k linčování a k spontánnímu vyřizování si účtu a můžeme skončit u vendety.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Hostem je dnes profesor Cyril Hešel, psychiatr. Každý pátý Čech trpí podle průzkumu nějakým duševním onemocněním. Jak tady může pomoci prevence?
To je těžká otázka, protože je samozřejmě módní říkat, že prevence je důležitá a že je daleko lepší nemocem předcházet, než je léčit. A globálně to je asi pravda, ale při bližším ohledání a průzkumu toho problému se ukáže, že například ty náklady na prevenci na jednu stranu eliminují výdaje na léčení nemocí, pakliže se ta prevence podaří, ale na druhou stranu jsou navyšovány tím, že k tomu, aby prevence byla účinná, tak musí pokrývat velkou část populace. Jinými slovy, ta otázka zní, budeme preventivně působit u všech a zmenšíme počet chorob, anebo ušetříme peníze za prevenci a počkáme, až kdo onemocní a pak ho budeme léčit. Do toho vstupuje ještě další faktor. Všude se uvádí velice rutině, kolik stojí léčba toho či onoho a kolik miliard nás stojí psychiatrická péče, chirurgická péče, onkologická péče a podobně. Ale méně už se ví a mluví a počítá, kolik by stálo neléčit ty lidi. A ono se ukazuje, že neléčit duševně nemocné je dražší, než je léčit. A pokud jde ovšem o tu vaši otázku, tak poctivá odpověď je, že preventabilní jsou pouze některá duševní onemocnění a u jiných si s prevencí zatím nevíme příliš rady. Obecně pro prevenci duševních onemocnění platí tytéž zásady jako pro prevenci kardiovaskulárních chorob a onkologických, to znamená aerobní pohyb, zdravý životní styl, tím se myslí složení potravy s vysokým zastoupením omega-3 nenasycených mastných kyselin, tedy ryby, zelenina, rostlinné oleje, když už, a podobně, omezení sacharidů, omezení soli. A to všechno je prevence vaskulárních, čili cévních změn, které také souvisí potom třeba s demencí vaskulární a podobně. A do té psychiatrie to přesahuje proto, že tělo a duše jsou spojité nádoby. Kromě toho aerobní pohyb je zcela prokazatelně působící antidepresivně a to dokonce tak, že se to dá prokázat v kontrolovaných pokusech. Nicméně jsou choroby, které preventabilní v tomto smyslu nejsou a to například nalejme si čistého vína je jedna z největších duševních poruch jako schizofrenie nebo bipolární porucha, které mají silnou hereditární složku, to znamená, jsou do značné míry dány rizikovou genetickou výbavou, s kterou se už celkem nedá nic moc dělat. Nicméně ještě, co je hodně preventabilní, to jsou závislosti. A tam ta prevence cílí do škol, do mladých, do nižších věkových kategorií, jako je nejenom kouření a alkohol, ale závislost na drogách vůbec.
Právě proto jsem se na tu prevenci ptal, protože nedávno Rada vlády pro duševní zdraví schválila Národní akční plán pro duševní zdraví a prevence se má podle něj zaměřit, jak jste tady řekl, víc na školy. Jak často se nějaká duševní porucha objevuje u dětí do 14 let?
No bohužel nyní ta prevalence, čili výskyt duševních poruch u dětí v těch nižších věkových kategoriích narůstá a zároveň s tím, jak narůstá potřeba té psychiatrické péče v dětském věku, tak klesá její dostupnost, čili nás ta bota, tím myslím, psychiatry netlačí ani tak v té dospělé psychiatry, i když tam taky. A v té péči o staré lidi, která je sice stále nedostatečná a podimenzovaná, ale už se to delší dobu předpokládá, předvídá a tak, jak se prodlužuje střední délka života, tak se už léta upozorňuje na to, že sem je třeba napřít síly, ale mezi tím nám ten Belzebub vlezl oknem nebo zadními vrátky do téhleté oblasti, která byla poměrně dlouho celkem bezproblémová a projevuje se sice stále vzácnými, ale přece jenom častějšími sebevraždami dětí pod 15 let, projevuje se poměrně dramatickým nárůstem takových poruch, jako je autismus a jako jsou různé formy poruch autistického spektra, které jednak se o nich víc mluví, jsou rozpoznatelné, ale jednak se skutečně asi vyskytují ve větší míře, než tomu bylo dřív. Musíme být trošku opatrní při interpretaci těch čísel, protože ona dřív byla také nižší schopnost té odborné veřejnosti ty poruchy rozpoznat. Vezměme si třeba ADHD, čili poruchu pozornosti s hyperaktivitou, která je taky takovou dnes už téměř módní diagnozou u dětí. Každé druhé dítě, nebo já nevím, čtvrté má ADHD, jenomže ono záleží na tom, co tak označujeme. Jestli to, že to dítě zlobí, okamžitě vede k psychiatrizaci toho chování, tak to asi také není dobře. Takže dřív se prostě říkalo, je nevychovaný nebo je to spratek, když to teď se hned dá psychiatrická nálepka. A ta pravda je někde mezi tím. A podobně je tomu i u různých podivností v chování. Ale nemění to nic na tom, že i přísně vzato třeba autismu nebo těch poruch autistického spektra u dětí narůstá a zároveň klesá dostupnost pedopsychiatrické péče. Dneska sehnat dobrého dětského psychiatra je téměř vyloučeno a rovnou tím ty posluchače, které to zajímá, a vím, že jich je hodně, protože mě píšou, upozorňuji na to, protože dostávám neustále žádosti o to, abych jim sehnal pro jejich dítě dětského psychiatra, že to není v mých silách, i když funguji díky tomu rozhlasu a taky reflexu jako takový zdravotnický ombudsman, tak pro sehnat dětského psychiatra je velmi obtížné i pro mě jako pro psychiatra, protože prostě nejsou a těch pár známých, které mám, už obtěžuju natolik, že už je mi to žinantní. Prostě tady nás tlačí bota, bych řekl, celostátně.
Sebevraždu spáchají 4 Češi každý den. Je třeba období, kdy bývají tyto činy častější?
Tak dřív se říkalo, že je to jaro a podzim. Dlouhodobější epidemiologické sledování výskytu sebevražd ukázalo, že se takové ty kulminace, to znamená vrcholy v tom výskytu, přece jenom v průběhu času mění, ale co se opakuje, je například to, že proti očekávání počet sebevražd klesá na Štědrý den nebo těsně kolem těch svátků, jako kdyby ti dotoční, kdo se rozhodnou skončit se svým životem, ten čin odložili až poté, kdy ty svátky kulminují, čili naopak velký nárůst je pak po novém roce, kde možná v tom hraje roli i ten alkohol na Silvestra. Takže to jsou takové výkyvy, které jsou, řekl bych, celoroční nebo sezónní. No a pak bývaly výkyvy i v měsících, jenomže to se moc nepublikuje, protože je to každý rok trochu jinak. Jednou je to, já nevím, duben, po druhé je to zase říjen, listopad. No a pak také dny v týdnu. Tuším, že méně sebevražd bývá v sobotu nebo o víkendu a zas naopak to kulminuje v pondělí. A zase i tyhle ty údaje za prvé jsou na hranici statistické významnosti a za druhé se mění v čase.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Profesor Cyril Hešel, no proč bývají vlastně silvestrovské oslavy obvykle bujaré? Nejsou to spíš smutné okamžiky, ten konec roku a příchod toho nového, o kterém toho moc nevíme, jaký bude?
No ten mechanismus, proč místo, abychom želeli minulého roku, tak spíš s nadějí očekáváme rok nový, spočívá v tom, že my v sobě máme zabudováno takovou systematickou chybu v odhadu subjektivní pravděpodobnosti. A ta systematická chyba nám zvyšuje optimismus nebo naději v očekávání do budoucna. My kdybychom znali svou budoucnost a věděli, že zítra mě přejede auto a vás, nedej bože, trefí šlak, tak už tady spolu ani nemluvíme, protože už bychom to rovnou zabalili. Čili my chováme v sobě často nesprávnou naději, že všechno bude lepší a to nás vede k tomu, že se pořád o něco snažíme. To je mimochodem, tenhle ten mechanismus je mimochodem důvod, proč lidi hrajou, sázejí loterii a sportku a sasku, protože kdyby si spočítali, že ta jejich pravděpodobnost, že něco vyhrajou, je tak mizivá, že by jim na to nestačilo 1000 životů, tak by do toho nešli. Protože stačí jeden příklad, že někdo vyhrál. A oni si neuvědomujou, že statisíce a miliony lidí zároveň nevyhráli a že ten poměr je asi takový, že kdyby v televizi dávali rozhovor s každým, kdo hrál loterii, a na každého, a každý by tam mluvil 30 vteřin a na každého, kdo by řekl vyhrál jsem, by připadlo 10 let vysílacího času těch, kteří by řekli nedělejte to, nevyhrál jsem, tak by do toho nešli. A tahle ta nadměrná očekávání, ta se budí při každé příležitosti rituální a ceremoniální, jako jsou třeba právě oslavy nového roku, že se spíš než pláč nad rozlitým mlíkem vkládá naděje do toho roku budoucího a je důvod to oslavovat, abychom jakoby to dobré přivolali.
To znamená, že když v sobě třeba tu hráčskou vášeň nemám puzení srázet, tak mám snížený půd sebezáchovy?
Dalo by se to tak říct, ale je to, myslím, hrubé zjednodušení. Když připustíme, že nás v životě očekává mnoho nepříjemných událostí, tak a priori jim podléhat znamená skutečně snížený půd sebezáchovy, ale naštěstí takhle to nefunguje a ta naše výbava, to znamená to optimistické nastavení do budoucna, je evolučně tak výhodná, že vlastně vede k tomu, že tady lidstvo ještě pořád je, až na těch pár depresivních jedinců, kteří toto optimistické očekávání ztrácejí, stávají se pesimisty a někdy to pak vede až k té sebevraždě a ti už tady dneska nejsou.
Tedy radostné vítání nového roku je přirozené, to v pořádku. Jak budete vítat příchod nového roku vy osobně?
Já ho vítám ku podivu velmi civilně, protože pro mě Silvestr nikdy nebyl nějakým významným svátkem. Ty jsou v roce jinde a významné dny, kde stojí za to se nad sebou zamyslet, mám taky jinde. Čili pamatuju si na Silvestry, které jsem trávil děláním domácích úkolů z deskriptivní geometrie a šel jsem v 10 spát a byl to den jako každý jiný. Dneska jsme buď s přáteli, nebo s rodinou, ale nijak zvlášť to neprožíváme. A doporučuju to neprožívat i těm ostatním, protože ten virvál kolem toho, ten není zdravý ani pro tělo, ani pro duši.
A je zdravé dávat si novoroční předsevzetí?
Ono to zdravé je silné slovo, ale je to zase srozumitelné a pochopitelné, protože každý, kdo něco odkládá, prokrastinace je základní taková lidská vlastnost, někdo jí má víc, někdo míň. Čili co nemusíš udělat hned, odlož na zítra, tak si to svědomí pulíruje tím, nebo si to tu prokrastinaci odůvodňuje tím, že si dává nějaká data a ta kulatá výročí se k tomu hodí, to znamená, začnu hubnout od nového roku. Víte, podezřelé je to, že jestliže opravdu chce hubnout, tak proč nezačne už třeba od 17. prosince, čili ve chvíli, kdy si někdo dává předsevzetí, tak už je v nich přímo zabudováno podezření, že je nemyslí moc vážně a to se opakuje každý rok. Pojďme si to za rok zase říct.
To byl profesor Cyril Hešl. Děkuju a šťastný nový rok. Mějte se hezky.
Vám taky a všem posluchačům.
Naschledanou.
Šťastný nový rok. Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.